Góðir tilheyrendur, upphaf Reykjavíkur skipta þrír atburðir megin máli. Sá hinn fyrsti er Ingólfur Arnarsson setti hér byggð. Annar er Skúli landfógi til Magnússon kom hér upp innréttingunum 1752. Og sá þriðji er Reykjavík voru veitt kaupstaðar réttindi með konungsúrskurði 18. ágúst 1786. Á síðari árum eftir æðsti valdhafi ríkisins varð innlendur maður, fyrst ríkisstjóri og síðar forseti Íslands, hefur bæjarstjórn Reykjavíkur valið þennan dag 18. ágúst til að heiðra hann með sérstöku samkvæmi og gjalda þannig þakkir fyrir að Reykjavík fyrst fékk kaupstaðar réttindi og varð síðar höfuðstaður íslenska ríkisins. Að þessu sinni hefur þótt ástæða til að minnast þessa dags einnig í útvarpinu vegna þess að nú eru liðin rétt 160 ár frá því að Reykjavík ásamt fimm öðrum stöðum á landinu voru veitt kaupstaðar réttindi. Þótt eigi væri nema af þeirri ástæðu einni mundi ætíð nokkurs þykja umvert að minnast 18. ágústs 1786. En stofnun þessara sex íslensku kaupstaða sem raunar hafa átt ærið ólíka sögu var aðeins einn þáttur í annari og miklu víðtækari ráðagerð. Á síðari hlut 18. aldar höfðu margar tilraunir verið gerðar til að rétta við hag Íslendinga. Nefndir verið skipaðar, fyrirkomulag einokunar verslunarinnar verið breytt og tilraunir gerðar til að koma verksmiðju iðnaði og nýtísku fiskveiðum. En allt kom fyrir ekki. Hinn lands föðurleg umhyggja einvalds herrana í Kaupmannahöfn sem vildu segja fyrir hvernig öllu, smáu sem stóru, skildi háttað, réð eigi við neitt. Heldur sveig enda laust á ógæfu hlýð, svo lokum lá við landauð. Þá loks var það ráð tekið að reyna láta fólkið sjálft leysa vandan. Verslunin var gefin frjáls, þó ýmsum takmörkunum væri með konungsúrskurðinum 18. ágúst 1786. Kaupstaða réttindin til handa Reykjavík voru því aðeins einn þáttur í ákvörðunni afnám einokunarinnar og verslunar frelsi á Íslandi. Einn þáttur þess úrræðis að láta almenning ráða fram úr þeirri neyð sem valdhöfunum var orðin óviðráðanleg. Þegar sú ákvörðun var tekin voru íbúar á öllu Íslandi rúmlega 38.000 manns eða miklum mun færri en nú er í Reykjavík einni. En á sjálfri upphaflegu kaupstaðarlóðinni voru aðeins 167 menn heimilisfastir eða mun færri en búa nú til dæmis í elliheimilinu við Hringbraut. Mestu virðingar menn í hinum væntanlega kaupstað voru þá annars vegar forstjóri einokunar verslunarinnar dönsku sem örfáum áður hafði flust í land úr FRC og hins vegar ráðsmaður tukthúsins. En þeirri stofnun hafði verið komið upp fyrir skömmu og yfir hana byggt svo veglegt hús að Íslendingar hafa frá því þeir endurheimtu frelsi sitt nota það fyrir stjórnaráð. Var það í nema vonum að meðan öllu var stjórnað ofan að þætti nauðsynlegt að tukthúsið væri mesta bygging landsins. Óþarft er að lýsa þeim breytingum sem á eru orðnar frá því að þessir atburðir gerðust fyrir 160 árum. Nú eru Reykvíkingar einir fullum 10.000 fleiri en allir Íslendingar voru þá. Mest hefur fjölgunin þó orðið hér í Reykjavík á síðustu árum. Munar eigi miklu að bæjarbúum hafi fjölgað jafnmikið á síðasta ári einu og allri fyrstu öldinni eftir að bærin fekk kaupstaðaréttindi. Bæjarbúum hefur og ekki aðeins fjölgað og bærin þar með stórlega stækkað heldur vinna Reykvíkingar einnig öflugleg að því að gera borg sína betri og fegurri en áður var. Verður þó að segja að einmitt hinn öri vöxtur gerir miklum mun erfiðara að bæta og príða bæin svo sem þörf væri því að fullt í fangi að hafa undan þörfunum sem skapast af hinum hraðfara vexti. Það rýmsar og ólíkar ástæður sem valda þeim miklu breytingum sem á eru orðnar. Aðal orsökin hygg þó að sé auðsæ. Hún sú að fólkið sjálft, almenningur, hefur fengið að njóta sín án fyrirmæla ofanað. Bæði hver einstakur og allir í held. Því að augljóst að þau stórvirki sem Íslendingar og þá að ég síst Reykvíkingar haf unnið á síðustu 160 árum hefði eigi verið hægt að vinna ef hver hefði einungis hugsað sjálfan sig, heldur það frjáls, samtaka máttur, frjálst, samstarf sem gert hefur mögulegar ýmsar stórfeldustu framkvæmdirnar. En hvort sem það samtaka máttur fjöldans eða athafnaþreka einstaklingsins sem hverju einstöku stórvirki hefur hreint áleiðis, þá víst að það frelsið fortveki senn frjáls samtök og frjálsir einstaklingar sem lífæðin í öllum framförunum. Það ber velgengni Reykjavíkur óhnekkjanlegt vitni. Tilraunin sem gerð var með konungsúrskurðinum 18. ágúst 1786 hefur því blessast og þess vegna von að nú sé minnst 160 ára afmælis hennar.